Cocktail aneb jak se nám žije.
Po týdnu se opět v rozhlasovém koktejlu setkáváme s cyklocestovateli Renatou Lorišovou a Martinem Štillerem, protože jejich povídání je opravdu na hodně dlouhé hodiny, tak jsme se rozhodli, že uděláme takový, v podstatě, jak se tomu říká, když jsou tři díly, trilogii. Uděláme trilogii v našem koktejlu a znovu po týdnu je tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobré dopoledne.
My jsme se minule dostali podle mého soudu opravdu přes velký časový úsek a v podstatě velkou část cesty jsme probrali, ale z vašeho pohledu jsme vlastně nic nestihli ještě říct. Těch zážitků máte spoustu a jestli si dobře pamatuju, tak jsme skončili na cestách. Myslím tím teď skutečně na cestách, protože jste mluvili o tom, že cestovat na kole po australských silnicích je v podstatě docela pohoda, pokud nenarazíte tedy zrovna na nějaký ten velký. A co to je kamion, nebo jak se tomu říká, oni tomu říkají nějak silniční vlak, nebo tak nějak, že jo?
Přesně tak, Australané tomu říkají road train, což v překladu znamená silniční vlak, což jsou takové konvoje, tahače, jako kamionu, plus 2 až 3 přívěsy. Udává se, že ta délka může být nějakých 50 metrů maximálně, ale my jsme viděli nejdelší 36,5 metrů. A to právě na té polopoušti na Labor Plain, kde je ta frekvence těch kamionů největší.
Vy jste se s ním opravdu potkali na cestě, takže jste ho míjeli?
Přesně tak. Když jsme ho míjeli, tak to bylo ještě dobrý. Horší bylo to, když my jsme byli na cestě a hned vedle nás se míjeli. Vlastně 2 kamiony, jeden v našem směru, jeden v protisměru. Tak tam bývalo dobré radši rychle uhnout z cesty právě do nějakého odstavného pruhu nebo v podstatě do škarpy, protože ty cesty tam v Austrálii nejsou zas moc široké a ty 2 kamiony jako zasáhnou vlastně celou cestu a při těch porivech větru by vás krásně mohli smést sami pod sebe anebo se naopak úplně vyhodit ze silnice, takže je dobrý si na to dávat pozor a doporučujeme pro příště jezdit se zrcátkem, abyste věděli, kdy který kamion za váma je a byli jste v obraze. Protože mnohdy, když fučí proti vítr, tak vy vůbec neslyšíte, že ten veliký kamion je hned za váma.
Panečku, tohle profičet bez přípravy ze zadu kolem, to by mohlo znamenat docela fatální střetnutí asi, nebo fatální moment.
Oni teda nás hodně objížděli a jenom párkrát jsme se dostali do situace, kdy fakt jako to auto z druhé strany se blížilo a my jsme byli blízko toho jejich střetu, tak ten road train nebo ten silniční vlak na nás zatroubil, tak my jsme okamžitě sjeli z cesty, ale jinak jsme si to hlídali vždycky, když jel proti nám jeden, tak jsme si kontrolovali ze zadu situaci, jestli se neblíží z druhé strany taky jeden, protože pak je to fakt problém, ale ta frekvence není až tak veliká, aby to bylo nějak až tak úplně nebezpečné.
Vím, že my jsme se minule zastavili třeba u kapitoly zvířata, což je asi nevyčerpatelná kapitola zrovna v Austrálii, ale zajímá mě, jestli vám třeba přeci jenom nějaké takové střetnutí s místním zvířetem nekomplikovalo v něčem život. Oklokany tam člověk prý zakopává, to jste řekli. Něco, co vám prostě zvířata připravila jako takové zpestření.
Tak zpestření bych neřekl, ale komplikaci cyklistického života určitě, a to jsou mouchy a komáři. Přes den to jsou mouchy a když mouchy skončí, tak začínají útočit komáři. A ty mouchy v Austrálii opravdu jsou strašně nepříjemné a agresivní. Oni v podstatě v desítkách, někdy stovkách na vás útočí, takže vám lezou do nosu, do uší, prostě úplně všude a nestíháte je ani odhánět. Takže my jsme byli nuceni desítky a desítky dní vlastně šlapat na kole v moskytiérách, prostě v takových síťkách přes hlavu, protože prostě jinak bychom se z toho doslova zbláznili.
A ony, ty mouchy, jsou hodně rychlé. Ze začátku ta situace byla taková, že jsme zjistili, když jsme jeli rychlostí vyšší než 16 km v hodině, tak nás přestali otravovat v obličeji a seděli jenom na zádech. Jo? Mouchy jsme si s sebou neustále vezli. Ale když jsme zpomalili, tak prostě začali na nás dorážet. ale později, nevím, jestli to bylo počasím, nebo prostě v jiných oblastech jsou ty mouchy rychlejší a zdatnější, tak jsme třeba mohli jet rychlosti klidně 24 km v hodině, ale oni stejně nás otravovali, takže před něma opravdu není nikam úniku.
Repelent a nic podobného v této chvíli nemá příliš velký význam?
Na mouchy repelenty jsou, my jsme používali jenom repelent na komáry, protože na mouchy jsme teda používali tu síťku.
No, cestovat ještě s navlečenou sítí přes hlavu, to už je teda opravdu hodně komplikací. 50-kilové kolo, tedy myslím tím s kompletním nákladem. Řekněte vůbec, jestli došlo k nějaké situaci, kterou byste mohli označit za nějakou komplikaci typu zranění nebo prostě porucha na kole a tady tyhle ty věci.
Tak trošku nám zkomplikovalo počasí vlastně ve dvou částech Austrálie. Nejdřív těsně za tou polopouští veliká horka, tak tam bylo přes 40 stupňů, vzduch se ani nehnul. Vlastně byli jsme ve vnitrozemí, takže žádný svěží vzduch od moře nebo něco takového, tak to bylo hodně nepříjemné. No a potom nás zastihly bouřky a šílené průtrže, déšť, blesky a právě ve sněžných horách ve východní Austrálii. A tam prostě byly hodiny, kdy jsme museli jet v dešti, opravdu v průtrží, kde to vypadalo jako provazy deště. Kolem nás lítaly blesky, takže to nebylo nic moc příjemné a hlavně nebylo se kam schovat. Takže nemělo smysl někde zůstat stát na místě, prostě museli jsme šlapat dál, ať nikam dojedeme, kde se prostě potom schováme.
Vím, že když se člověk dostane do nějakých extrémních podmínek, tak prostě potom už hlava přestane trošku fungovat a to tělo se začne nějakým způsobem bránit. Myslím si, že u žen k tomu jsme náchylnější dříve, i když zase na druhou stranu vydržíme hodně, nevím. Tak Lena, to byla někdy situace, kdy jste se opravdu řečeno lidově kantla?
Vyloženě jsem se nekantla, ale byla situace právě, když přišly ty velké vedra, tak jsem asi dva, možná dokonce i tři dny na to nebyla dobře a prostě jsem nemohla šlapat, hlavně ten jeden den. To prostě nešlo, já jsem potřebovala do chladna. Martin si udělal ještě takovou objížďku kolem skal, já jsem zůstala v jednom centru, bylo to něco jako zemědělské centrum a zrovna ti lidi tam měli polední přestávku, tak mě vzali dovnitř, byla tam klimatizace, dali mi ledovou vodu a tak to jsem na chvíli ožila, ale pak jsem zase se musela vrátit do toho šíleného vedra a dojeli jsme k další skále a ten den už jsme se rozhodli, že prostě, nebo nerozhodli, já jsem řekla, že už prostě nejedu, já jsem zbytek odpoledne jenom prostě zírala, ani jsem nepřemýšlela, prostě jsem jenom odpočívala, tělo nechtělo, prostě nechtělo jet a druhý den ráno jsem měla křeče v nohách, ale pak jsem to rozjela a bylo to v pořádku.
Řekněte, Martine, chlap v takové expedici přece jenom má asi větší díl zodpovědnosti, že jo, tak má ochranitelské pudy, takže má svou slabší kolegyni, byť je tedy zdatnou cyklistkou, tak není třeba i tohleto nápor na hlavu, myslím, ne zodpovědnost za dva, v podstatě mít to tak nějak trošku pevně v rukou, na bedrech, co?
Tak možná trošku jo, ale tak já jsem byl vždycky tak nějak zvyklý veškerý ty naše cesty a nebo i skupinové cesty s dalšíma lidma tak nějak vyjíst a tak nějak to jako koordinovat, možná někdy celé ji připravit, takže mě to ani tak jako nepřišlo, že by to byla nějaká změna a myslím si, že si dokážu ve mnoha případech, v mnoha problémech tak nějak poradit a zachovat nějak čistou a chladnou hlavu, když nastanou nějaké problémy a najít nějaké řešení, prostě aby se to rychle vyřešilo a zbytečně jako nepanikařit.
Vy jste tady neměl nějakou svoji osobní krizi, třeba za celou tu cestu?
No, tak já jsem měl krize hlavně s tím hmyzem, to hlavně třeba v západní Austrálii, když nás napadali mravenci, to byli takový malinkatí mravenci a když jste se někde zastavili a chtěli svačit, tak ty mravenci prostě hnedka cítě a hned prostě po vás všude lezou, někteří koušou. Na mě ten hmyz šel více než na renču, ať se jedná o ty mravence, komáry nebo mouchy, takže to mě jako hodně kazilo dojmy z Austrálie a někdy jsem byl díky tomu dost nervózní, nevrlej a hodně mě to vadilo.
Jak jste pacifikovala Martina, když byl nevrlej?
Ze začátku hodně nanával a v podstatě ono je to těžko, protože na druhou stranu jsem to chápala, protože mě ten hmyz jako vadil taky, ale ne až do takové míry. Já trošičku, mě nevadí, když mě ti komáři pokoušou, tak mě prostě pokoušou a když ty mouchy po mě lezou, tak po mě prostě lezou. Ale taky byly chvíle, kdy i já jsem úplně začala zuřit a nenávidět ty mouchy. Ale takže každý měl někdy nějakou chvíli, kdy prostě tu situaci nedal a začal třeba nadávat, nebo byl protivný, ale tak s tím se musí počítat.
Já ještě k těm mouchám musím říct, že plno lidí nás upozorňovalo na to, jaký ty mouchy v Austrálii jsou, a já jsem prostě nikdy tomu nevěřil, že to takový může být, ale teď tím, že to ještě 10x horší, než ty lidi říkali, takže...
Vůbec, jako, co všechno vlastně člověk musí vědět dopředu, když se do takové země vypravuje, na co jste byli připraveni a co stejně tak mouchy teda vás zaskočily, přestože jste o nich věděli, tak na co se člověk ani nemůže připravit, protože to prostě musí jenom prožít.
No, my jsme se hlavně připravovali nebo zjišťovali informace o té části, o tom na laboru, protože tam je fakt důležité vědět, kde ta voda je a rozplánovat si to, ať prostě vám ta voda vydrží, protože zůstat bez vody by bylo celkem velký problém. Takže tuhle část jsme hodně zjišťovali, měli jsme dobré informace z internetu od jednoho australského cyklisty, který popsal, kde jsou nádrže s vodou, ale jinak v podstatě se to nedá nastudovat dopředu, protože těch míst, kterými jsme projížděli, je tolik. A takže my jsme to řešili, náš cíl byl projet tu Austrálii napříč, měli jsme určité body, které jsme určitě chtěli vidět a kudy jsme chtěli jet, ale řešili jsme to vždycky tak, že jsme si jenom dopředu možná na týden pročetli, co na té trase je, co bychom neměli minout, a hodně jsme mluvili s lidma, kteří nám dávali rady, kudy máme jet, co je lepší vidět, co je lepší vynechat, takže jsme se hodně řídili potom na místě tím.
No a proto vlastně nakonec ze 3 až 4 měsíců bylo měsíců 5 a zhruba o 3,5 tisíce kilometrů navíc vlastně, než jsme plánovali. Různé změny, zajišťky, doporučení. A holt, jednoduše se takhle cesta krásně prodloužila.
No, no, já se tomu vůbec nedivím, protože mě taky s vámi čas běží hrozně rychle. Zapomněla bych třeba hrát písně. Tak já jenom připomenu, že putujeme zase po týdnu napříč Austrálii s našimi dnešními koktejlovými hosty Renatou Lorišovou a Martinem Štillerem.
Šlapací kolo na půl. Nevím, kdo by ho chtěl. Šlapací kolo je ještě svěží. Já když ho zdel, šlapací kolo přežilo století. Šlapací kolo jako blesk poletí. Starou půdu kolo milé dávno odložil dět. Netušil dět, že přijde chvíle a objede svět. Šlapací kolo přežilo století. Šlapací kolo jako blesk poletí.
A jedeme dál.
Sám, sám na kolo, sám, 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 sám na kolo usedám. Šlapu, šlapu, jak šlapa se má, no já se mám. Hej, hej. Silně se dlouhá pod námi běží, blázen, kdo se nám smál. Léto či zima, prší, sněží, my jedeme dál. Šlapací kolo přežilo století. Šlapací kolo jako blesk poletí.
A jedeme dál.
Sám, sám na kolo, sám, 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 sám na kolo usedám. Šlapu, šlapu, jak šlapat se má, no já se mám.
S Renatou Lorišovou a Martinem Štillerem si povídáme o jejich cestě po Austrálii. Jak jste sami před písničkou slyšeli, čas pro ně v podstatě nějak moc nehraje velkou roli, když se rozhodnou 3 měsíce strávit na kolech, je z toho nakonec 5. Koktejl s nimi taky utíká hodně rychle. Tak abychom se posunuli zase kousek dál. Mně ještě napadla jedna věc taková praktická, když se tak probírám tím, co říkáte. Všechno jste si vozili sebou, včetně jídla. Dokonce jste řekli, že i nějaké typy léčiv nebylo možno u sebe mít kvůli vysokým teplotám. Takže jaké typy potravin byste vlastně mohli sebou mít? Protože lednička asi nebyla, že jo?
No, my jsme to řešili tak, že jsme každý den chtěli mít teplé jídlo, které jsme dělali večer, protože už nebylo vedro, většinou tedy večer. Takže to byly různé čínské nudle, konzervy, rýže.
Zdravá, sportovní vyložení.
Nějak jsme neřešili nějaké speciální doplňky, ale později už nám konzervy začaly lézt krkem, protože oni chutnají v podstatě stejně, vám to pak za chvíli chutná stejně. Takže jsme skončili u toho, že jsme si kupovali risotto a hotové jako různé těstoviny, už připravené. Takže tohle z toho. No ale pak ještě, jak jste zmiňovala tu ledničku, tak právě když byly ty velká vedra, ty čtyřicítky, tak jsme měli velký problém s jídlem, protože všechno se rozteklo. Máslo se oddělilo, mléko od té tuhé hmoty, salámy tekly, sýry tekly, prostě nic nevydrželo, takže to byl problém a to jsme si říkali, co teda jako bude míst, to budeme pořád jenom vařit nudle. Naštěstí tady tohle to vyloženě hodně horké období bylo asi týden nebo něco málo přes týden a byly po cestě vesnice a obchody, takže jsme si vždycky koupili něco jenom ten den, hnedka jsme snědli ten studený jogurt, ten studený salám a pak jsme si třeba večer něco uvařili.
Možná ještě k těm doplňkům jídla, co všechno jsme jedli, tak snědli jsme desítky kil jogurtu, snědli jsme x kilo cornflakesů, mysli, kupali jsme si hodně ovoce, zeleniny, ale to hlavně potom v té druhé půlce cesty, samozřejmě plno sušenek, kila sušenek jsme zbaštili. Takže úplně taková běžná strava, jako když vyrážíte na nějaký čundr nebo nějaký tremský výlet právě tady někde v Česku. Takže, jak říkala už Renča, žádné speciální přípravky nebo podporu stravy pro sportovce jsme neměli.
Nicméně nějaké typy potravin vám pak už museli hrozně chybět. Na co jste se těšili třeba domů nejvíc, že si dáte?
A mně po cestě celkem chyběly brambory, protože brambory jsou tam hrozně drahé a vařit si brambory, to se nám nechtělo. Takže občas jsme to řešili, že jsme si dali hranolky s rybou, ale jinak jako nějaký deficit něčeho jsem moc neměla, ale ještě jsem chtěla říct, že ta spotřeba jídla byla byla skutečně velká. Byla možná tak dvojnásobná, než jakou bychom
skonzumovali doma,
když nesportujeme, protože to tělo si opravdu říká o větší přísun energie a já teda jsem to dodržovala, protože mě tělo jako nenechá, aby ho šidila, takže jsem jedla hodně a nezhubla jsem, Martin zhubl asi 5 kilo.
No, možná dokonce 6.
Hezky teda. Ale neoslabilo vás to?
Neoslabilo mě to vůbec, spíše člověk se cítí trošku víc fit, pohyblivější, lehčí. Rychlejší, lehčí, takže já bych tohleto, takovýhle výlet doporučoval každému, kdo chce schodit nějaké to kilo.
Redukční, ano, výlet po Austrálii. V jakém území my se vlastně teď ještě pořád nacházíme na těch našich cestách? Už jsme se posunuli někam zásadně jinam?
Tak teď jsme takhle někde v té jižní Austrálii zhruba. Já bych jenom ještě jednu odbočku zpátky k tomu Nalaboru, protože Nalabor je fenomén, je to úžasná krajina 1250 km dlouhatánských úseků, ale je tam jedna veliká rarita. Je tam silnice 146 km dlouhá, která na tomhle úseku neodbočí ani o centimetr doleva nebo doprava. Takže to my jsme jeli úplně celý den, od rána až do večera.
Rovně, podle
pravítka.
Rovné
silnici. Takže kdybychom si mohli zapnout řidítka, zamknout nějak, tak si můžeme sednout do křesla a jenom prostě šlapat a spát u toho.
To je raritka teda. No a když se přesouváme dále, tak se dostáváme do jakého dalšího místa?
A další místo teda byla jižní Austrálie, tam část ještě toho Nalaboru pokračuje a pak jsme projížděli takovou částí, kde na první pohled nic moc není, protože jsme nezajížděli dolů k pobřeží a na Eyresův poloostrov, ale jeli jsme napříč. Tam jsme měli ty veliká horka, ale my jsme si to zpestřili tím, že tam byly dvě takové odbočky ke skalám, k monolitům. Udělali jsme tam dva takové okruhy a jeli jsme kolem krásných skal, která je jako na jedné straně byla úplně jako vlna. Vylezli jsme si na to. Druhá skála, kolem které jsme jeli, byla taky takový červený monolit a na něm byly obrovské červené balvany.
Takové červené koule, jakby volně položené prostě na granitovém, na žulovém podkladu. Hlavně při západu a východu slunce to vypadá úplně nádherně. Další jako je zajímavé místo hned poblíž, tak je druhý největší monolit v Austrálii. První je právě Uluru neboli Ayers Rock a druhý je právě Mount Woodina. No a tady já jsem si udělal takový husarský kousek, sundal jsem brašny z kola, kolo jsem si na ten kopec vynesl a celý vlastně ten žulový monolit jsem si sijal dolů na kole. Takže můžu
já bych
říct,
napohlavkovala takovému partnerovi, co kdyby si ublížil.
Ono to nebylo zas tak náročné, bylo to dost prudké, ale v podstatě to bylo nějakých 100-200 metrů prostě po prudké žulové skále dolů. Jakmile jsem si to vyšel nahoru s tím kolem, tak jsem věděl, že to i sjedu. Takže nějak jsem se moc nebál, my jsme hodně zvykli jezdit v terénech, takže to nebylo zas tak nějak něco extrémně náročného s tím, že je zajímavé právě, že to je druhý největší monolit Austrálie.
Kolik času jste tedy takhle strávili tím, že jste bydleli různě po přírodě? Vy jste sebou vozili stan, čili bylo to jenom o noclehu pod stanem, nebo jste třeba měli možnost taky spát i civilizovaně třeba?
No, my jsme teda většinu času spali normálně různě v buši nebo kolem vesniček. Tam jsou, ty vesnice jsou super připravené na kempování. Lidem to nevadí, že spíte kolem cesty nebo na různých místech, kde se dá, protože Australani hodně kempujou a jezdí z karavany po Austrálii, takže tam je to přirozené. A skoro v každé vesnici je místo, kde jsou lavičky, kde máte grill, většinou je zadarmo, můžete si tam grillovat, kde jsou veřejné záchody, je tam voda, takže tam jsme vždycky dělali pauzy, dělali jsme si tam jídlo, takže Austrálie je na toto skvělá, že my jsme vlastně ty kempy vůbec nepotřebovali. Kdybychom spali v tom kempu, tak ono by se to sečetlo za ty 4 měsíce, byla by to velká částka a navíc nemůžete plánovat, že dojedete do kempu, protože nevíte, kolik ten den ujedete kilometrů. Takže prostě dojedete, kam dojedete a tam si hledáte něco k nocnahu.
No a těch kempů by se dalo spočítat možná na prstech dvou ruk. Zas tak moc jich po celé Austrálii nebylo. A jak říká prostě Renča, někdy jsme minuli kemp v 11 hodin dopoledne a pak jsme ho třeba týden neviděli a další kemp byl třeba odpoledne po těch 10 dnech, takže opravdu vůbec se to nedalo naplánovat, takže my jsme museli být soběstační a taky jsme chtěli být soběstační a spát volně v přírodě, protože člověk pozná více z té krajiny, více zažije a ta cesta je prostě taková sportovnější, dobrodružnější.
My se snažíme poznávat taky alespoň zprostředkovaně z vyprávění našich dvou hostů Renaty Lorišové a Martina Štělera.
Vzdálený, slyším hlas, odkud zní, slabý a zmámený, doslov mě uvězní, stěží jen rozumím věcem, na něž se ptá, nevím a nevím, jak jen mu odpovím. Lidé jsou neteční, proč těm vše vychází, proč já svět nezměním, proč líbat neumím, nevím a nevím, snad jednou pochopím.
může být člověku, když se vypraví na kole napříč Austrálií, tak to teď zjišťujeme v našem koktejlu, vlastně druhým volným pokračováním našeho koktejlu v povídání s Renatou Lorišovou a Martinem Štillerem. Tak jsme skončili u toho kempování. Austrálané jsou tedy zvyklí na to, že se tam pohybují různě a jsou schopni prostě někde přespat, takže tohle to asi není teda ten největší problém takhle pro jakéhokoliv turistu, jakéhokoliv typu. Chápu to dobře?
Chápete to dobře, samozřejmě, pokud cestujete s autem, tak není to až tak jednoduché, protože potřebujete někde s tím autem zaparkovat. My na tom s tím kolem zajedeme skutečně kdekoliv, ale často jsme taky spali u lidí, což bylo jako super zkušenost, protože třeba zrovna to tam nevypadalo nejlíp, a tak jsme se zeptali lidí, jestli bychom se nemohli postavit ten na jejich pozemku. A vždycky nás nechali, často nás posovali dovnitř, že nám dali večeři, nechali přespat u nich v posteli, mohli jsme se osprchovat, popovídali jsme si. A těchto případů bylo skutečně spoustu a Austrálani jsou fakt na to skvělí, jsou strašně pohostinní, úžasní, hrozně důvěřiví. Stalo se nám třeba, že museli jít do práce a my jsme odcházeli hodně brzy, my jsme chtěli odjet později, tak říkali, že nám nechají otevřený barák, ať ho pak zabouchneme, a to nás v podstatě vůbec neznali, což jako jsme byli celkem překvapeni, ale fakt na toto je Austrálie skvělá, ti lidi mají hodně velkou důvěru mezi sebou, není tam tolik se tam nekráde, když pominu teda velká města, kde ta kriminalita je samozřejmě vyšší.
No, musím říct, vy jste nakousli kapitolu lidi, které jsem se chtěla věnovat tak nějak více, ale tohle to mi zní skoro jako science fiction, tedy jako.
Ono to opravdu tak je, ty lidi tam hodně jsou jako kamarádi, parťáci, potkávají se hodně, důvěřují si. Jenom takový názorný příklad, když vám posílají kreditní kartu, tak se to posílá v dopise v jednom spolu s PINem. Takže tam oni ani nepočítají, že by někdo někoho mohl podvést, okrást a tak dále. Je to ani nenapadne. Prostě tam je to chování člověk ke člověku absolutně rozlišné, než třeba známe tady z Evropy. Ty lidi hrozně nápomocní cestovatelům, pohostinní, přátelští. A my jsme byli za to strašně rádi, protože vlastně cílem tyhle ty expedice nebylo jenom hltat kilometry, ale bylo poznat i tu kulturu, ten národ, ty lidi. A tím, že vás někdo k sobě pozve, tak s ním strávíte večer. Mnohdy se nám stalo, že z plánované dvouhodinové návštěvy u někoho jenom na kafe byly třeba 3 dny, nebo aspoň nebo přes noc. Takže my jsme s těma lidma strávili strašně moc času, dozvěděli se od nich. A to bylo důležité, aby jsme vlastně pronikli do toho, jak ty Australani žijou, jaká vlastně ta kultura, ten národ. A to je takový asi jeden z nejsilnějších zážitků vlastně z té cesty, že vy vlastně poznáte, co je ta pravá Austrálie.
No, vyrazili jste mi otázku, která měla následovat přesně, jestli jste tedy měli na té cestě vůbec příležitost trošičku do té jejich kultury proniknout, tak dobrá zpráva, že ano. Já nevím, těch zážitků a dojmů musí být asi hrozně moc, tak kdybychom se v nich nějak měli systematicky pohybovat, tak první pozitivní dojem je prostě pohostinnost v Austrálii, tohle asi o nich platí. Vy sami zapadli jste okamžitě hned nějak do té atmosféry australské, anebo člověk zvenku si musí na ty věci nějak třeba déle zvykat?
Já si myslím, že my jsme měli hodně velkou výhodu v tom, že jsme byli na těch kolech, protože to byla fakt příležitost, jak se s těma, k těm lidem dostat blízko, a jakmile vás pozvou, tak si s váma povídají a zůstalo nám spoustu přátelství po celé té cestě. U některých jsme strávili fakt jenom málo času, takže vím, že to přátelství nebo ten kontakt nebude pokračovat až tak moc.
Potkali jste se a už se asi neuvidíte.
Ale se spoustou lidí určitě ten kontakt budeme nadále udržovat a někteří doufáme, že přijdou i sem do Česka.
Řekněte, dozvěděli byste se třeba něco, já nevím, i z historie australského obyvatelstva nebo nějaké zajímavosti vůbec takhle o lidech nebo o tom, jak to bylo před lety?
Samozřejmě jsme byli v hodně muzeích a skutečně ty začátky nebyly lehké. V podstatě Australané nebo Angličané tam přijeli a byla tam buš, museli tu buš zúrodnit, což nebylo jednoduché. a neměli na to pořádně vybavení, takže měli hodně těžký život. A co se týče aboriginské kultury a historie, tam je to hodně smutné, protože v podstatě na Tasmánii tam aboriginci úplně vyhladili a ty zbytky v Austrálii, co jsou, tak ti mají totálně přetrhané kořeny se svou kulturou a je to taková ztracená generace, která se už nemůže nikdy vrátit ke svému původnímu stylu života, ale zároveň není schopná se začlenit do našeho jakoby stylu života. Takže oni, ta situace je hodně taková smutná, že hodně pijou alkohol, číchají petrolej a australská vláda je v podstatě dotuje a on nikam to v podstatě nevede, nemá to moc řešení. I když teďkom právě v únoru, myslím, že 12. byla v této otázce, se stala velká událost, protože se australská vláda poprvé oficiálně omluvila za to, co se stalo aborigincům.
Mm-hmm. Skladba obyvatel australských, dá se nějak definovat, odkud, kam se tam tak dostali na tenhle ten kontinent, jací lidé to jsou?
Tak v Austrálii asi 21 milionů obyvatel v současné době a prvními osadníky, kteří tenkrát přijížděli, tak se všeobecně ví, nebo se tak jako říká velmi, že to byli většinou vrazi nebo nějací zlodějíci z evropského kontinentu, převážně z Anglie. Ale ono to není až tak úplně strašné, že by všichni byli vrazi. Mnohdy prostě to byli mladí kluci nebo i dospělí lidé, kteří třeba opravdu živořili někde na okraji anglických měst a prostě ukradli třeba někde jenom kapesník někomu a za to prostě v klepetech je 3 měsíce transportovali loděma do Austrálie, nebo jenom někdo něco málo řekl proti tehdejší anglické smetánce a za to už taky byl vyhoštěn právě do Austrálie.
Čili to bylo takové odpadiště jako v podstatě.
Dá se říct, že to bylo poslání do vyhnanství nebo poslání do vězení a tyhle ty lidi právě v Austrálii pak měli strašně těžký život. Ale to už je samozřejmě mnoho desítek, stovek let zpátky. V současné době je tam obrovský přísun asijského obyvatelstva, hlavně z Číny, Malajzie, je tam plno Indů taky, ale jinak velká část populace je evropská. Největší asi evropské komunity, tak to jsou Italové, Řeci, je tam plno Němců, samozřejmě je tam i velká česká nebo československá komunita, takže ta Austrálie je takový mnohokulturní národ, mnohonárodnostní země a dá se říct, že v podstatě všichni tam společně žijí bez problémů a možná právě proto je taky ten člověk jakoby Australan, tak přátelský vůči všem cestovatelům a novým lidem, protože sám i ten Australan někdy, nebo jeho předci do té Austrálie přišel, taky nic neměl, taky začínal od nuly a taky mu někdo pomohl.
No, procházíme se teď tedy mezi obyvateli australskými v našem koktejlu, který posloucháte na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Renata Lhryšová a Martin Štiller, to jsou naši dnešní hosté.
A to mě láká, 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 láká. omílem celý den, jak rozjetej vlak. Vepředu, vzadu, nahoře, dole, až mě trefí šlak. A to mě láká, a to mě láká, a to mě láká, 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 láká. Vzadu koukám, má to tvar srdce a já zafu, pomalu vplouvám, pomalu, a potom rychle, a to mě láká, a to mě láká, a to mě láká, 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 a to mě láká, a to mě láká.
Žije v Austrálii. To by mohl být podtitul dnešního koktejlu s Renatou Lorešovou a Martinem Štillerem, cyklocestovateli, kteří se vrátili před několika dny z Austrálie. V našem dalším putování, protože vlastně i to rozhlasové putování na pokračování můžeme takhle nazvat, se věnujeme australským obyvatelům. Řekněte, vy jste tam mluvili taky o docela početné české skupině, na nějakého Čecha jste tedy narazili na cestách?
Tak my jsme narazili na české komunity v Adelaide a potom ještě i v Canberře a částečně i v Sydney. Možná takový největší zážitek českou komunitou nebo největší setkání bylo s Adelaide, kam jsme byli českým generálním konzulem panem Kolářem pozvání právě na mikulášskou nadílku. Setkalo se tam v československém klubu, Češi tady mají svůj dům, asi zhruba 100-150 lidí, byli to rodiče, babičky, dědečkové a děti, a právě Mikuláš jim tam rozdával dárečky, dělalo se tam barbecue, prodával se tam smažený sýr a bramborový salát a prostě byly to takové Vánoce a zároveň mikulášská nadílka po Česku.
Tak to musel být ale takový zase pěkný návrat trošičku do té normální běžné reality. Napadá mě vlastně jak Vánoce.
Vánoce jsme prožili v Melbourne a tam jsme hodně spěchali, protože už jsme neměli moc času, takže jsme fakt jeli poctivě každý den tu stovku, někdy víc. A Vánoce jsme teda strávili u jednoho australského páru a snažili jsme se je hodně strávit po australsku. Sice ono je to hrozně, je to těžké takhle říct, protože tím, jak je tam mnoho národností, tak každý ty Vánoce slaví trošičku jinak. My jsme si šli 25., kdy je vlastně u nich ten vánoční den, zahrát kriket do parku, což je taková nejtypičtější australská věc, která se v tuto dobu dělá. Nějak zvláště nás to neoslovilo. No a pak jsme se vrátili a dělali jsme štědrovečerní oběd. Nakonec to byla taková skoro večeře, protože jsme jeli asi kolem, bylo 5 hodin asi.
A povedlo se mít něco jako salát, kapr nebo tak něco, nebo vůbec ne?
No, dělali jsme salát a jeli jsme právě do speciálního obchodu, kde jsou evropské potraviny k dostání, takže jsme si nakoupili ingredience na bramborový salát a pak jsme měli krůtu a měli jsme ústřice, které se jedí syrové, měli jsme uzeného lososa a k tomu nějakou zeleninku.
Hezky.
Takže jsme to tak nějak skloubili a potom druhý den byl velký zápas v kriketu a hrála Indie s Australany, takže jsme měli příležitost se jí taky podívat na stadion, kde bylo snad 70 tisíc lidí, protože to fakt všichni sledují. V Austrálii kriket hrají úplně všichni. A tam jsme byli asi hodinu a půl, nebo možná 2 hodinky ke konci zápasu. Pro nás se to jeví jako hodně taková statická hra a v podstatě na tom hřišti ten míček skoro ani jsem pořádně neviděla a nechápala jsem, proč všichni jásají a kdy jásají a co se tam vlastně děje, ale snažili se nám to tady vysvětlit pravidla kriketu, které jsme pochopili jenom tak jako velmi okrajově. A měli jsme to štěstí, že na stadionem proběhli takzvaní streakers, což jsou lidi, kteří se většinou vsadí, že na tu hrací plochu vběhnou a většinou nahatí. Ono je to zakázané, je to pokutováno vysokou částkou.
Čili pro ně takový adrenalinový sport.
Ano, $6,000 a dělají to ve chvíli, kdy už vlastně ta hra prostě se nikam moc nepohybuje a nic moc se neděje. Takže my jsme měli to štěstí, že jsme viděli dva takové lidi. Jeden teda toho chytli hodně brzy a začali mu natahovat kraťasy a tričko, takže to byla rychlá akce, ale druhý byl hodně rychlý a hodně úspěšný, proběhl tím centrem mezi těmi hráči a pak začal jásat a tři bezpečnostní pracovníci za ním sprintovali a pak ho teda odchytili a otáhli.
Nutné podotknout, že vlastně tahle ta sranda ho bude stát zhruba v přepočtu 100 000 českých korun a na mnoha stadionech také doživotní zákaz vstupu.
Hezky. Tak jako je to nebezpečný koníček, ale zase věřte, že člověku jde o zážitek. Možná to za to stojí, i v tomhle tom případě, no ale vám to zážitek udělalo každopádně. Nějaká ještě jiná zajímavá srážka s lidmi pro vás? Nezapomenutelná.
Tak určitě nesmíme zapomenout na pozvání na maďarskou farmu na Tasmánii, kde v podstatě my jsme na laboru ještě v Austrálii potkali Maďara, který jel za svým bratrem na Tasmánii a během pětiminutového setkání prostě nás pozval ke svému bratrovi na Tasmánii. Ještě než jsme na Tasmánii vůbec dojeli, tak už nás ten Tasmánec, Maďaro-Tasmánec, nás písemně kontaktoval mailem, že určitě jo, že máme přijet, že ho máme navštívit. Takže my jsme si to naplánovali tak, že Vánoce strávíme v Melbourne, během vánočních svátků přejdeme na Tasmánii a Silvestra právě budeme trávit na té maďarské farmě. Velmi zajímaví lidi to byli, neboť Šandora jednoho dne přestal bavit život v Maďarsku, odstěhoval se do Austrálie, pak po letech práce v městě Perth, už ho nebavil komerční způsob života městský, tak si koupil džungli na Tasmánii, vykácel tam část té džungle, postavil si tam dřevěný srub, natahal roury, aby měl vodu z kopce nataženou až k baráku, na těch rourách postavil vlastní vodní elektrárnu, takže on má energii zdarma, vodu má zdarma, udělal si tam sad, vína, pole, pěstuje různé věci, různé ovoce, takže v podstatě jsou soběstační a jsou strašně šťastní, protože jsou absolutně mimo civilizaci a takhle si tam krásně v té džungli žijí.
No, krásně se žije i spolu s vámi ve studiu, když to člověk poslouchá, ale jak říkám, čas s vámi je velmi relativní a v této chvíli trochu proti nám, ale dobrá zpráva, nás čeká ještě jedno setkání, takže slibujeme, že po týdnu se s Renatou Lorišovou a Martinem Štillerem ještě naposledy nad australskými vzpomínkami setkáme, tak já se moc budu těšit.
My taky se budeme těšit.
Za týden, nashledanou.